Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله
Por nëse ne i japim njeriut ndonjë begati nga ana jon, e pastaj e tërheqim atë prej tij, ai do të jetë shumë i dëshpëruar dhe përbuzës. E nëse pas të keqes që e pat goditur atë, ne i dhurojmë të mira, ai do të thotë: "Kaluan të këqijat prej meje." Vërtet, ai është i shfrenuar dhe mendje madh. Përveç atyre të cilët kishin durim dhe bënin vepra të mira, të tillët kanë falje të gabimeve dhe shpërblim të madh.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë megjithësisht me buletinin informativ të lajmeve. Ministria e Punëve të Jashtme të Iranit shpreh urime me rasin e ditë lindjes së Hazretit Isa paqi qof me të. Ministri e Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit ka uruar të krishterët të botës dhe Iranit për ditë lindjen e profetit Isa paqi qof me të. Si pas agjensisë IRNA të lajmeve, zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit në Twitter ka shkruar: të gjithë të krishterëve dhe monoteistëve të botës, veçanërisht komunitetit të dashur të krishterëve të Iranit, juroj për ditëlindjen e mbarë të Jezusit, djalit të Mariamës, paqi qof mbi të dhe fillimin e vitit të ri. Në këtë Twitter, thuhet: uroj lumturi dhe bekati të gjendjekës të vërtetë atij profeti. Rusia, bazuar në parakushtet të Ukrainës, ne nuk negocojmë. Zëvëndës Ministri i Jashtëm i Rusisë tha se Moska nuk e përjashton opsionin e një zgjidhje politike për zgjidhjen e konflikteve në Ukrainë, por nuk negocion bazuar në parakushtet e Kievit. Sipas agjensisë së lajmeve ITAR Mikhail Glavzin të hënën në mëngjes tha: dobësia e vendimarrjes dhe veprimet e regjimit aktual të Kievit. Politikanët të cilin njihen për pakujdesi dhe paftësi për të negociuar dhe rusofobi janë të dukshme. A i shtoj edhe pse Rusia nuk e refuzon opcionin negociatave dhe një zgjidhje politike, për zgjidhjen e konfliktit ne nuk synojmë të negociojmë bazuar në parakushtet e paraqitura nga autoritetet e Kievit. Ky diplomat i lartë rus theksoi: tani gjithçka varet vetëm nga gatishmëria e Kievit dhe zotërimve të tij perëndimor për të arritur një zgjidhje politike dhe diplomatike, duke ju referuar iniciativës së paqes të presidentit Ukrainës Volodymyr Zelensky. Glavzin tha: oferta e krehut Ukrainës për të bërë një gjest të vullnetit të mirë me qëllim të rriqen e trupa rusë nga territori i Ukrainës deri në Krishtlindje është të kotë. Javën e kaluar, mediat amerikane raportuan për planet 10 pikësh të Zelenskit për paqen, i cili do të prezantohet në fund të shkurtit dhe do zbulohet në përvjetorin e fillimit të luftës në Ukrainë. Partnerët e Kievit kontribuan me 1.5 miliard dollar në sektorin energjetik të Ukrainës. Kryeministri i Ukrainës, Denis Shmihal, tha se partnerët ndërkombëtar të Kievit kanë kontribuar me rreth 1.5 miliard dollar në sektorin energjetik të Ukrainës. Si pas agjësisë në telefon, duke cituar në faqin Ukrainase Inform, Shmihal, të dielën në mbrëmje në një mesazh në Facebook, shkroi: Dihma nga partnerët e huaj për sektorin energjetik të Ukrainës është përshpituar dhe deri më tani, ne kemi marrë 1.5 miliard dollar. A i shtoj çdo vit po vinë më shumë pajise për të ndihmuar në riparimin e infrastrukturës së dëmtuar. Deri më tani më shumë se 200 dërgesa me pajisje energjetike kanë bërritur tek ne. Javën e kaluar, kryeministri i Ukrainës njoftoi se hidrocentrale dhe termocentrale të Ukrainës u dëmtuan dhe rreth 40% objekteve të rritjes të tensionit të lartë të vendit gjithashtu u shkatëruan. Ai paralajmëroi se këto shkatërrime do të bëhen shkak për vendosjen e kufizimeve të konsiderueshme në konsumin e energjisë elektrike në dimër. Aktualisht në Ukrainë, megjithëse konsumi i saj i energjisë elektrike është ulur mbi 25-30% në krahasim me periudhën e parë luftës, ajo ende përballet me një mungesë serioze të kapaciteteve prodhuese të energjisë elektrike. Kina kryen stërvitje sulmuese rreth Taiwanit. Kina tha se do të dielën kreu një stërvitje sulmuese në det dhe hapësirën ajrore pranë Taiwanit në përgjigje të veprimeve provokuese nga Taiwani dhe Washingtoni. Sipas agjensisë Reuters të lajmeve, ushtria shërbimtare popullore e Kinës në një deklaratë njoftoi: Kjo është një përgjigje vendimtare ndaj tensioneve të fundit dhe veprimeve provokuese të Shteteve të Bashkuara dhe Taiwanit. Forcat në terren do të marrin të gjitha masat e nevojshme për të mbrojtur me vendosmëri suverenitetin kombëtar dhe integritetin territorial. Ndërkohë, Taiwani akuzoi Kinën për shkatërrimin e paqes në rajon dhe frikësimin e popullit të Taiwanit. Ministri i Mbrojtjes e Taiwanit tha se veprimet e Kinës treguan edhe njëherë mentalitetin e Pekinit për të përpjekur për të zgjidhur mosmarrëveshje duke shkatëruar paqen dhe stabilitetin rajonal. Kina konsideron Taiwanin një pjesë të territorit të saj dhe pas vizitës së kryetares së dhomës së përfaqësuese të Shteteve Bashkuara të Amerikës, Nancy Pelosi, në Taiwan, vizitë që u bën në muajin gusht, ajo rreth ishullit ka zhvilluar stërvitje të shumta. Ndërkohë, ministri i jashtëm i Kinës, Dillon, reagoi ashpër ndaj buxhetit ushtarak amerikan për vitin e ardhshëm, i cili ka rritur ndihmën ushtarake për Taiwanin dhe ka shprehur kundërshtimin e saj të fortë. Ministri i Punëve të Jashtme të Kinës beson se shtimi i këtyre ndihmave mund të shkaktojë dëme serioze në paqen dhe stabilitetin e ngushticës së Taiwanit. Ngrinë Amerikës, tuhi e dimrit në Amerikë vret 34 persona. Si pas agjensisë lajme e Fars, dimri kalkan në Shtetet Bashkuara të Amerikës ka bërë që miliona njerëz në të gjithë vendet të përjetojnë acar dhe të ftohtët më shumë. 34 persona kanë vdekur deri më tani dhe thuhet se shumë shtëpi janë bllokuar në borë, ndërkohë që parashikohet se për shkak të ndërprerjes së energjisë elektrike numri i viktimave do të rritet. Faqja internetit The Hill raportoi se viktimat vdiqin kryesisht nga aksidente me automjete që janë shkaktuar nga i ftohtë dhe ngrisa ose mungesa e ndihmës në kohë. Qyteti Buffalo në shtetin e New Yorkut ka pasur më së shumti dëme nga stuhi e dimrit pasi nga stuhia në këtë qytet të paktën 2 persona kanë vdekur. Mediat amerikane raportuan se përhapja e stuhisë së dimrit është pa precedent dhe rreth 60% e popullsisë amerikane është përballë me palëmrimet e motit për shkak të ftohtit, ngricave dhe stuhisë. Shumë udhëtime për kishlinë e Honolulu për shkak të motit të keq dhe presionit ajrit që është ulur shumë për shkak të stuhisë dhe vetëm dieu anulluan më shumë se 1700 fluturime. Përveç kësaj edhe në prag të festave të fund vitit në Shtetet Bashkuara pritet që më shumë udhëtarë të mos kenë mundësi të udhëtojnë. Shërbimi kombëtar i motit ka palëmëruar qytetarët amerikanë që të qëndrojnë brenda në shtëpi për shkak të kushteve të pafavorshme dhe të rrezikshme të motit. Kryeshlindja Magjej, lindje së jetës Rama, uron besimtarët e krishterë. Me rastin kësaj fese, kryeministri Edi Rama ka uruar besimtarë shqiptarë që festojnë kryeshlindjen. Në rrjetet social Facebook, Rama ka publikuar një video me fëmijë që lindur gjatë mbrëmjes së zhenjtë të Krishtlindjes. Mirëmëngjes dhe në magjinë e lindjes së jetës, ju uroj një ditë të bukur Krishtlindje, shkruan Rama. Mëngjes e ndjeshë besimtarë ortodoksë janë mbledhur në kishën gjallë e Krishtit për të kremtuar ditën e lindjes së Krishtit. Festa e Krishtlindjeve është një nga festat më të rëndësishme në kalendarin e festave të krishtera. Ai kremtohet çdo datë 25 tetor dhe në të kujtohet lindja shpëtimtarit Jezu Krishtit. Pas Pashkëve, festa e Krishtlindjes është festa më e rëndësishme për të krishterët. Ditëlindja e Krishtit 24 dhe 25 tetor është thjesht simbolike dhe nuk është menduar të jetë data e vërtetë e lindjes së tij. Rëndësia e ditëlindjes së Krishtlindjes nisi të rritet nga dalë pas kurzim të Karlit të Madh në vitin 800 në ditën e Krishtlindjes. Sot dita e Krishtlindjes shkrimtohet me shfaqjen e skenës së lindjes së Krishtit, pemën e Krishtlindjes, shkëmbimin e dhuratave dhe kartolinave, familjen e bashkuar dhe ardhjen e Shën Nikolës apo plakut të vitit të ri në prag të Krishtlindjes apo mëngjesin e Krishtlindjes. Por përveç anës shpirtërore dhe fetare, festa e Krishtlindjes vjen në mbarbotë si një nga festat më të bukura dhe më të pëlqyer nga të gjithë. Përgatitjet për këtë festë nisin javë përpara se Vigjilja 25 ditore të shënoi të kulmin e festimit. Dhurata, ushqimet të shëlluara e gjithë familja mbledhur rreth tavolinës duke ndarë urime dhe mesazhet për një vit të mbarë për të gjithë. Megjithatë, bota katolike dhe ajo ortodokse duke se kanë disa ndryshime sa i përket riteve fetare. Besimtarët katolik festojnë Vigjilën e Krishtlindjes gjatë mbrëmjes së datës 24 tetor, ndërsa sa i përket besimtarëve ortodoks, ceremonia zhvillohet gjatë paraditës së datës 25 tetor. Gjendje jashtëzakonshme në Shkup dhe tre qytete për shkak të ndotjes së ajrit. Qeveria e Maqedonisë së Veriut vendosi gjendje jashtëzakonshme në kryeqytetin Shkup dhe tre qytete të tjera me qëllim mbrojtjen e qytetarëve nga nivele shumë të larta të ndotjes së ajrit. Asnjë ngjarje sportive nuk është zhvilluar dje dhe as nuk do mbahet për sa kohë që nivelet e ndotjes janë të larta dhe aktivitetet në natyrë janë pezulluar. Duke filluar nga sot, puna do të kufizohet në 6 orë nga ora 11:00 deri në orën 15:00. Qeveria ka rekomanduar kompanive që grashta zëna dhe persona mbi 60 vjeç të kenë pushim për aq kohë sa zgjat ndotja. Qeveria do të përgjigjësojë përdorimin e automjeteve të saj dhe zyrtarët shëndetësorë duhet të përpiqen të gjejnë strehim për të pastruar dhe të rrisin vizitat në shtëpi nga mjekët për të sëmurët kërnik. Korti për barrikadat në veri, nuk do të tolerojmë pafundësisht. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti deklaroi se nuk mund të tolerojmë pafundësisht barrikadat vendosura në veri. Gjatë një konference për mediat në Prishtinë, Kurti u shpreh se KFOR-i ka kërkuar kohë për heqjen e barrikadave, por tani kanë kaluar 2 javë nga momenti kur u vendosën. Albin Kurti nënvizoi se vlerë kryesore e misionit të KFOR-it është liria e lëvizjes që aktualisht po mungon në veriun e Kosovës. Sipas tij, këto barrikada nuk janë civile, por aty ka njerëz të armatosur. Janë barrikada të njerëzve të uniformuar dhe të armatosur, të cilët janë të pozicionuar në të mënyrë që më shumë kanë të bëjnë për të mbrojtur presionin uniformuar dhe të armatosur që të shtijë mbi automjetet që vinë, se sa të mos lejnë te kalimin e automjeteve në anën tjetër të barrikadës. Me fjalë të tjera, nuk janë barrikadat civile dhe KFOR ka kërkuar kohë. Ne e kemi dhënë atë kohë dhe me që sot është Krishtlindja, ne duhet ta kemi shumë shpejt pas Krishtlindjes një takim me komandantin e KFOR-it, unë si kryeminist, e në të cilën do të sqarojmë gjithçka. Por nuk mund të tolerohet pafundësisht dhe u bën 2 javë, ne nuk mund të lejojmë që edhe javë e javë të tjera të na kalojnë e të mos kemi lirinë e lëvizjes. Pra nga i takimi cilin e presin që ta kemi me komandantin e KFOR-it më një pas Krishtlindjeve, besoj se do të sqarohet gjithçka dhe do të japim përgjigje theksoi kryeministri i Kosovës Albin Kurti. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve. Të nërëve dhe gjuhës në vazhdim të ndisht një komendim politik me temë kryqë i kuqë, jemi thellësisht të shqetsuar për miliona gra dhe vajza afgane. Komiteti ndërkombëtar i kryqit të kuq parlamentin përpasohet e pezullimit të së drejtës së grave dhe vajzëve afgane për arsim të lartë dhe bashkëpunimin e tyre me organizatat jo qeveritare. Në një parlament të kryqit të kuq thuhet, ne jemi thellësisht të shqetësuar për miliona gra dhe vajza afgane. Sipas agjencisë SIRNA të lajmëve, ky komitet përmes një komunikate njoftoi veprimi i talibanëve për pezullimin e plotë së drejtës së grave për arsim të lartë dhe ndërprerjen e bashkëpunimit të tyre me organizatat jo qeveritare vendese dhe ndërkombëtare në të gjithë vendin, ka shqetësuar shumë komunitetin ndërkombëtar të kryqit të kuq. Deklarata shtoi Komiteti ndërkombëtar i kryqit të kuq ka punësuar me qindra gra në Afganistan. Puna humanitare në Afganistan dhe në mbar botën është e mundur vetëm falë përpjekjeve të gjithë punonjësve, përfshirë grat. Nëse grat nuk mund të kryejnë arsimin e tyre mjekësor në degë të ndryshme të specializuara, kjo do të ketë një ndikim shumë të rëndë në ofrimin e shërbimeve të kujdesit shëndetësor në të gjithë Afganistanin, dhe jetët e milionë njerëzve do të jenë në rrezik. Komiteti ndërkombëtar i kryqit të kuq shtoi se po vazhdojnë diskutimet me autoritetet afgane për efektet e vendimit të tyre të fundit. Ndërkohë, ministri i jashtëm gjermane Annalena Baerbock parlamentoi talibanët rreth pasojave të pezullimit të aktiviteteve të grave në organizatat jo qeveritare, vendese dhe ndërkombëtare dhe kërkoi një përgjigje të qartë nga komuniteti ndërkombëtar ndaj këtij vendimi. Sipas kanalit Deutsche Welle, Baerbock të dielën në një postim në Twitter shkroi: "Ne nuk do të lejmë që talibanët ta kthejnë ndihmën humanitare në një lodër për mizerinë e tyre gjinore. Ata që privojnë femrat dhe vajzat nga puna, shkollimi dhe jeta publike, vetëm sa po shkatërrojnë vendin e tyre." Diskriminimi gjinor mund të konsiderohet krim kundër njerëzimit. Baerbock, ministri i jashtëm i Gjermanisë, gjithashtu bëri thirrje për një përgjigje të qartë nga komuniteti ndërkombëtar në lidhje me vendimin e talibanëve për ndalimin e grave nga pjesëmarrja në arsim dhe organizatat jo qeveritare. Josep Borrell, zyrtari i politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, gjithashtu kërkoi talibanëve të anullonin këtë vendim në përputhje me angazhimin e tyre ndaj ligjeve ndërkombëtare të drejtave të njeriut dhe parimeve humanitare. Ky komitet parlamentoi. Talibanët urdhëruan ndërshtu në organizatat jo qeveritare vendese dhe ndërkombëtare në Afganistan që të parandalojnë pranin e punonjësve femra në punë deri në njoftim të dytë. Pezullimi të drejtës së grave afgane për të vazhduar arsimin e lartë dhe bashkëpunimi me organizatat jo qeveritare vendese dhe të huaja është përballur me reagim dhe dënim të gjerë ndërkombëtar. Të ndërruar dëgjues, ndoqët komentim politik të ditës me temë, kryqi i kuq ndërkombëtar në një deklaratë shprehur se është thellësisht i shqetësuar për pengimin e miliona grave dhe vajzave afgane nga pjesëmarrja në organizata jo qeveritare dhe arsim.
Miqtë të nderuar, në vazhdim do të flasim mbi ekonominë e Iranit dhe më konkretisht mbi artizanatin e Iran. Lutemi të na ndiqni për të mësuar më shumë mbi këtë çështje.
Treku iranian.
Materialet ndërtimore, rubinetat dhe valvulat. Në këtë edicion do të prezantojmë industrinë e rubinetave sanitare të ndërtesave në Iran. Uji mund të konsiderohet faktori i parë dhe më i rëndësishëm i formimit të civilizimeve. Civilizimet e lashta kryesisht janë krijuar dhe zhvilluar pranë lumeve të mëdhenj si Nili, Tigri, Eufrati, Kongu, Huanhe, Yangtze e të tjerë dhe gradualisht kanë arritur në fazat të pjekurisë dhe të zhvillimit. Shkaku më i rëndësishëm i kësaj çështje ka qenë nevoja e bujqësisë për ujë dhe pas një zëvendësimi të njerëzit, uji gjithnjë ka luajtur rolin më të rëndësishëm në sigurimin e ushqimit të njerëzve. Njerëzit që kanë jetuar në territorin e Iranit që nga lashtësia ishin të vetëdijshëm për vlerën e ujit si një lëndje etike dhe e çmuar. Nevoja natyrore e njerëzit për ujë, kushtet gjeografike të rrafshnaltës së Iranit dhe ekzistenca jo shumë e madhe e kësaj lëndje të çmuar ishte bërë shkak që iranianët gjithnjë të shfrytëzojnë një lloj teknologjie, si për shembull për hapjen e kanaleve për ujitjen, për të shfrytëzuar ujin e pishëm në arkitekturat dhe në ndërtimin e objekteve të tyre. Aktualisht, duke marrë parasysh rritjen e popullsisë, sigurimi i ujit të pishëm ka rëndësi të madhe. Prandaj, përpjekja për prodhimin e mjeteve dhe të veglave të përshtatshme për të shfrytëzuar sa më mirë këtë lëndje etike është bërë shkak për krijimin e ndryshimeve të konsiderueshme të industrisë përkatëse, siç është industria valvulave dhe rubinetave. Rubineti dhe valvula është një mjet kryesisht prej metali, i cili përdoret për të hapur dhe mbyllur ose për të sistemuar rrjedhën e materialeve të lëngta dhe të gazrave. Valvulat janë në dy grupe, valvula industriale dhe rubinetat sanitare. Valvulat industriale janë një mjet për ndërprerjen dhe kyçjen e lëndëve të lëngta në tuba dhe në rrjetin e tubacioneve dhe në ambiente industriale. Ky produkt përdoret në sfera të ndryshme si në rrjetin e ujësjellësit dhe të kanalizimit, në sistemet e ngrohjes dhe ftohjes, në centrale, në ndërtimin e digave, në industritë e naftës dhe të gazit dhe në industrinë e petrokimisë. Industria e rubinetave sanitare të ndërtesave është një prej industrive të rëndësishme me funksion të lartë në botën e sotme. Zhvillimi i urbanizimit, ndryshimi i stilit të jetës, rritja e të ardhurave dhe më rëndësishme nga të gjitha, rritja e nivelit të ndërtimit janë prej faktorëve që janë bërë shkak për zhvillimin e industrisë. Aktualisht, rubinetat sanitare nga aspekti i bukurisë së pamjes së brendshme të ndërtesës janë shndërruar në një prej prioriteteve të industrisë së ndërtimit. Historiku i shfrytëzimit të rubinetave në tuba daton që nga periudha antike. Sipas burimeve historike, 700 vite para erës së re, për të drejtuar ujin në përshatërvane dhe në shtëpitë private, janë përdorur tubat dhe rubinetat dhe valvulat. Materiali këtyre tubave dhe rubinetave në periudha të ndryshme ka qenë ndryshëm. Balta, mermeri, floriri, argjendi dhe plumbi kanë qenë kryesisht materiale të cilat janë përdorur nga popujt e kaluar në ndërtimin e tubave në për hamame private dhe publike. Thuhet se për ndërtimin e rubinetave është përdorur edhe druri. Aktualisht, shumica e rubinetave dhe valvulave prodhohen nga fijet e bronzit. Industria e rubinetave sanitare në ndërtesa në Iran ka një histori mbi gjysmë shekulli. Fabrika e parë për prodhimin e rubinetave dhe të valvulave në Iran është fabrika industriale e bronzit, e cila është themeluar në vitin 1963. Aktualisht në Iran veprojnë mbi 300 kompani në këtë industri. këto qendra industriale në vitet e fundit kanë arritur të identifikojnë nevoja të kësaj industrie në Iran dhe duke ndryshuar strukturën e produkteve të tyre në përputhje me teknologjitë moderne të prodhojnë produkte të bazuar në shkencë dhe t'i ofrojnë ato në treg. Industria e rubinetave dhe valvulave ndërtimore është një prej fushave në të cilën veprojnë edhe disa kompani me bazë shkencore për të krijuar inovacione, shpikje dhe plane të reja në këtë industri. Rubinetat elektronike janë një prej llojeve të rubinetave sanitare ndërtimore për krah rubinetave të thjeshta dhe klasike. Rubinetat automatike dhe elektronike janë prej produkteve me teknologji të lartë, të cilat aktualisht prodhohen në Iran dhe shkenca teknologjike për prodhimin e tyre është tërsisht autoktone në Iran. Nga privilegjet relative të modeleve iraniane me ato të ngjashme të huaja, është që ky lloj rubinetave është plotësisht në harmoni me kushtet ambientale të Iranit dhe me nivelin e vështirësisë së ujit në vend. Duke marrë parasysh mungesën e ujit në Iran dhe modelet e konsumimit, paraqitet nevoja e shfrytëzimit të mjeteve reduktuese në prodhimin dhe ndërtimin e rubinetave si një domosdoshmëri në produktet me cilësi dhe standard të lartë. Në këto mjete, uji përzihet me ajër dhe përveç se redukton nivelin e ujit konsumues, pavarësisht sasisë së konsiderueshme sipërfaqësore, ajo do ta plotësonte nevojën për ujë. Karakteristikat më të rëndësishme të rubinetave automatike elektronike është që ato reduktojnë shpenzimin e ujit deri në 70%. Gjithashtu, në krahasim me rubinetat e zakonshme, rubinetat automatike elektronike janë projektuar dhe prodhuar në atë mënyrë që të parandalojnë uljen dhe reduktimin e presionit të ujit në katet e larta të ndërtesave. Deri më tani, në Iran janë prodhuar 16 modele të këtij lloji të rubinetave dhe pajisjeve reduktuese të konsumimit të ujit dhe kryesisht përdoren në vende të ndryshme, si në tualete, kuzhina, laborator, spitale dhe në dhomat kirurgjike. Shpikja dhe prodhimi i rubinetave me fysht që mund të shfrytëzohen në aparate për ftohjen e ujit janë produkte të tjera të kompanive iraniane me bazë shkencore. Në fushën e industrisë rubinetave sanitare ndërtimore, prodhimi i rubinetave me fysht bëhet për herë të parë në botë dhe kanë potencialin të instalohen në të gjitha aparatet për ftohjen e ujit. Ky produkt posejdon privilegje higjienike dhe tregtare siç është çmimi i ulët i fyshtit në krahasim me gotën e plastikës që përdoret vetëm një herë, harmonia me ambientin dhe reduktimi në sasi të konsiderueshme të mbeturinave, sasia dhe hapësira e vogël e fyshtës në krahasim me gotën e plastikës dhe si rezultat më nuk ka nevojë për shfrytëzimin e një koshi të madh për mbeturina pranë aparatit për ftohjen e ujit, si dhe reduktimi i shpenzimeve të transportit. Rubinetat me fysht janë projektuar në atë mënyrë që presioni i ujit mund të rregullohet me dorë dhe uji gjatë konsumimit dhe më pas më nuk kthehet përsëri në fysht dhe në rubinet. Kjo shpikje ka arritur në fazën e zhvillimit të tregtisë. Industria e rubinetave sanitare ndërtimore është një prej industrive të cilat, duke marrë parasysh fazat prodhuese të saj, ka nevojë për një forcë të madhe punëtore. Kjo industri nuk ka shumë nevojë për forcë të madhe të specializuar dhe pjesa më e madhe e produkteve prodhohet nga forca punëtore e zakonshme. Në Iran, makinat për prodhimin e pjesëve të rubinetave dhe të valvulave shumica prodhohet brenda në Iran. Në prodhimin e rubinetave sanitare, të gjitha lëndët konsumuese që janë në kontakt me ujin duhet të zgjidhen nga një material i cili duhet të jetë i qëndrueshëm përballë temperaturës deri në 90 gradë Celsius dhe gjatë përdorimit të tyre, ato nuk duhet të kenë kurfar grimcash të pjesëve të përdorura në rubineta. Gjithashtu, materiali i pjesëve nuk duhet të jetë helmues dhe nuk duhet të krijojë ndryshim në cilësi, në dukje, në ngjyrë, aromë dhe në shijen e ujit të pishëm. prej standardeve të tjera të robinetave sanitare është që ato nuk duhet të bëhen shkak për zhvillimin e baktereve dhe të rrezikojnë shëndetin e njerëzit. Prandaj në prodhimin e produkteve në këtë industri përdoren fije të metaleve të cilat nuk janë të dëmshme për shëndetin e konsumatorëve. Ekzistenca e minierave të ndryshme në Iran ka krijuar mundësinë për të siguruar lëndët e para të nevojshme për shumë industri në vend. Industria e robinetave në Iran gjithashtu posejton edhe këtë privilegj të rëndësishëm deri në atë mas, sa që 90% e lëndëve të para të nevojshme për këtë industri prodhohen brenda në Iran. Lëndët e para për prodhimin e pjesëve të robinetave sanitare ndërtimore, të cilat janë prej fijeve të bronzit, gjatë procesit industrial shndërrohet në një pjesë prodhuese. Pastaj, ato pjesë kalojnë në përfaza të ndryshme derisa të krijohet kallopi i tyre nëpërmjet përpunimit në makina të ndryshme dhe pastaj inspektohen që të mos kenë vrimë dhe çarje. Pas pastrimit të ujit, ato hyjnë në fazën e kontrollit të cilësisë së pjesëve. Në fazën e përpunimit me ujë, përdoren edhe lloje të ndryshme të metaleve si bakri, niveli i kromit, fluoriri, argjendi e të tjerë mbi sipërfaqen e robinetave në mënyrë që ato të fitojnë rezistencën e duhur përballë dëmtimeve. Kjo fazë gjithashtu bëhet shkak edhe për zbukurimin e robinetave. Aktivistët e industrisë së robinetave sanitare industriale të Iranit, përveç se plotësojnë nevojat e tregjeve të brendshme, produktet e tyre i eksportojnë edhe në vende të ndryshme. Në vitet e fundit, me mijëra tonë të robinetave sanitare janë eksportuar në vende të ndryshme të botës, si në vendet e Gjirit Persik, të Azisë së Mesme, të Afrikës Veriore, Libani, Jordania, Afganistani dhe Iraku. Vlen të theksohet se disa fabrika iraniane prodhuese të robinetave sanitare ndërtimore, destinacion kryesor të tyre, kanë tregjet e vendeve të tjera. Me fjalë të tjera, ky grup i fabrikave produktet e tyre i kanë vendosur në bazë të eksporteve dhe duke marrë licenca dhe diploma të standardeve moderne të botës, kanë krijuar edhe rrethanat e nevojshme që produktet e tyre në tregjet botërore të jenë sa më cilësore. Aktivistët e industrisë së robinetave në Iran, duke marrë parasysh kapacitetin prodhues të fabrikave, cilësinë e lartë dhe vlerën shtesë të produkteve në përputhje me llogaritë dhe programeve të hartuara, synojnë që vlerën e eksporteve në këtë fushë ta çojnë deri në $100 milion brenda një periudhe kohore 3 deri në 5 vite të ardhshme. Mirësia e fes në botëkuptimin e çdo të riu do të jetë tema e programit që do të ndiqni në vazhdim të nderuar dëgjues. Lutemi të qëndroni me ne.
Vështrimi i çmuar i fes ndaj të rinjve.
Periudha e rinis është lindja e gjimit të bukur të jetës dhe brulli i detit të gjallërisë dhe të zhvillimit. Rinia është periudha më e bukur e jetës dhe periudha e shfaqjes së të mirave dhe aftësive dhe talenteve të njerëzit. Pasioni dhe entuziazmi i rinis është sikurse valët e trazuara të detit që shtyjnë njeriu drejt përpjekjeve dhe punës dinamike dhe i lehtësojnë rrugën atij për të arritur në majat e suksesit. Përparimet materiale dhe morale në periudhën e rinis arrihen në nivel më të mirë dhe i riu duke njohur rastin e të qenurit i ri e kupton edhe vlerën e tij. në këtë rast të rinjt me edukimin e vetes, me fitimin e aftësive dhe talenteve të ndryshme, me vetë ndërtimin e personalitetit moral dhe shpirtëror, me shtimin e diturisë dhe aftësive shkencore, me marrjen shembull të njerëzve në vetë ndërtim, fillojnë hapat e tyre në rrugën kryesore të jetës dhe duke vërtetuar personalitetin dhe duke njohur identitetin e vetë kombëtar dhe vendor, mund të arrijnë në suksese dhe zhvillime të mëdha. Përpjekja për të përmirësuar dhe rezultatet e veprimeve efikase të njeriut në periudhën e rinisë. Individi, nëse në periudhën e rinisë e ngre veten në një nivel të pranueshëm, nga aspekti shkencor, moral, shpirtëror dhe të aftësive, me siguri se ai do të ketë një të ardhme më të mirë dhe më të ndritur, kurse nëse individi do të kaloj rinin e vetë duke ndjekur vetëm dëshirat e egos, epshit dhe duke humbur kohën e kotë në mëkate, ai do të bëjë të ardhmen e tij të errët dhe të pashpresë. Në pikpamjen e fesë, të rinjt dhe në përgjithësi, periudha e rinisë ka vlerë jashtëzakonisht të madhe dhe periudha e rinisë është periudhë në të cilën njeriu fillon përparimin dhe zhvillimin material dhe moral dhe atë shpirtëror. Vështrimi i fesë ndaj të rinjve është një vështrim përfundimtar dhe përparimtar. Në këtë vështrim të rinjt janë të mbushur me pastërti, butësi dhe prirje drejt të mirës. Shpirti i të riu të shtindjeshëm dhe ai ka prirje më të madhe drejt të vërtetës dhe drejtësisë. Ai për të arritur në qetësi dhe për të gjetur rrugën e drejtë në jetë, kalon shumë eksperienca dhe është i palodhshëm në punën e vetë. I riu ka mendje kurreshtare dhe hulumtuese dhe çdo gjë të pamundur e paramendon të mundur. A i shmanget nga kryerja e veprimeve të këqia dhe të pavlera dhe gjithnjë synon kryerjen e punve të mëdha dhe marrjen e iniciativave të mëdha që kryon zhvillim. Nga ana tjetër, rinia gjithashtu është një periudhë e prirjeve të mëdha, si dëshirat e epshit dhe të idhërimit, krenaria dhe egoizmi dhe neglizhenca dhe mosinformimi. Prandaj, pikërisht për këtë arsye të rinjt, në rrugën e jetës së tyre, gjithnjë përballen me rreziqe të cilat kërcënojnë lumturinë e të rinjve. Në bazë të kësaj, feja islame i kërkon të rinjve që ta kuptojnë vlerën ekzistenciale të tyre dhe të mos e kalojnë në neglizhencë këtë rast të çmuar. Të rinjt duhet i njohin më mirë prirjet e tyre të brendshme dhe të mbrojnë veten nga çfarëdo lloj aspekti dhe të kujdesen më shumë. Ata, nëse në periudhën e rinisë, robërohen nga dëshirat e egos dhe dëshirat e epshit deri në atë nivel saqë dëshirat natyrore dhe instinktive të ngadhnjejnë dhe ta sundojnë me atë, ekziston frika që ata të bien në humnerën e devijimit dhe të jetës së mjerueshme të tyre. Prandaj të rinjt, ashtu si kurse janë burimi shfaqjes së ndjenjave më të vrullshme emocionale, shpirtërore dhe të dëshirës për zhvillim, gjithashtu përballen edhe me rreziqet më të dëmshme morale dhe shoqërore. Imam Aliu alayhis salam, në lidhje me këtë, ka thënë: "Ai i cili e njeh nderin e tij të brendshëm dhe substancën e tij njerëzore, kjo njohje do ta mbrojë atë nga dëshirat e ulta të epshit dhe nga dëshirat e humbura dhe të pavlera." Aktualisht, në shoqërit perëndimore, lëkundjet morale dhe spirituale i kanë çuar disa të rinj deri në rrethanat e rrezikshme të mungesës së identitetit, në atë mënyrë që të rinjt kanë harruar vlerat ekzistenciale të veta dhe po kalojnë një rrugë të humbur dhe jo të drejtë. Mendimtari i njohur iranian Morteza Mottahari thotë: "Sot, ekspertët që kanë mendje të hollë dhe ndjeshmëri ndaj fenomeneve dhe problemeve të botës, tërheqin vëmendje në këtë çështje se kriza më e madhe, cila aktualisht po sundon mbi shoqërinë njerëzore, sidomos mbi shoqëritë ashtu quajtura të zhvilluara dhe industriale, është kriza spirituale dhe jo kriza politike ose kriza ekonomike."
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Tani, në botën e sotme, gjigantët mediatik i kanë vënë në shinjestër të rinjtë. Ata me qëllim, po inkurajojnë të rinjtë që të përkushtojnë vetëm në kërkimin e kënaqësisë dhe në jetën e qastit, ndërkohë që vetë kjo i largon të rinjtë nga rruga e të menduarit, reflektimit dhe përcaktimit të drejtë të çështjeve. Në këto rrethana, për fat të keq, disa të rinjtë harrojnë vlerën e këtyre ekzistenciale dhe si qenie të transformuar në një formë tjetër, me sy të mbyllur, shkojnë drejt çdo gjëje që u jep kënaqësi të përkohshme atyre, dhe ata kalojnë jetën e tyre nëpër kazino, bigjos dhe në kënaqësi të çastit. Doktor Hussein Nasr, profesor universiteti dhe hulumtues i shkencave shoqërore, i cili për shumë vite ka jetuar dhe vepruar në mesin e shoqërive perëndimore, në librin e tij I riu musliman dhe bota e modernizuar, shkruan: Në librin e jetës aktuale të perëndimit, në stilin e jetës aktuale të perëndimit, ekziston një tërheqje dhe prirje e cila i shtyn anëtarët e shoqërisë të jetojnë në çastin aktual dhe të liruar nga e gjithë historia dhe të zhytur në kërkimin e krenarive të çastit dhe në kënaqësitë e prekshme dhe të çastit. Adhurimi i kampionëve sportiv dhe dëshira e përhershme për thyerjen e rekordeve dhe për të ngadhnjuar gjithnjë më shumë mbi natyrën tregon njërën anë të këtyre preokupimeve për realizimin e kënaqësive që lidhen me trupin, ndërkohë që në aspekte shumë më shkatruese të këtyre prirjeve, mund të vërejmë konsumimin e lëndëve narkotike dhe natyrisht pijeve alkoholike, marrëdhënieve seksuale të shfrenuara dhe të ngjajshme me këto. Të gjitha këto faktorë bëhen shkak për humbjen e besimit dhe bindjen e të rinjve dhe humbjen e standardeve ose principeve morale. Në një botë në të cilën njeriu me anë të telefonit celular lidhet me një botë tjetër dhe aty përballet me një vërshim të fotografive, shkrimeve, filmave dhe me një valë të madhe të materialeve të dobishme dhe të padobishme nga vende dhe kultura të ndryshme, është shumë e vështirë gjetja e rrugës së drejtë nga rruga e padrejtë për të rinjtë. Kjo është në kohën kur periudha e rinisë është periudha e gjetjes së identitetit të vetë dhe faza e formimit të personalitetit të njeriu. Mirë po feja u kujton të rinjve vlerën ekzistenciale të tyre dhe prezanton alternativën dhe mënyrën për mbrojtjen e të rinjve nga dëmet e mundshme, duke marrë parasysh faktin se zemrat e të rinjve janë të pastra dhe të ndritshme dhe ata kanë natyrë qenësore të shëndetshme, ata vetvetiu kanë prirje shumë të madhe drejt të vërtetës. Gjithashtu dëshira e të rinjve për adhurimin e paras, pasurisë dhe ambicit e tyre për pushtetin është e vogël dhe nga ky aspekt, zhvillimi moral dhe spiritual mund të bëhet më lehtë tek të rinjt. Udhëzimet edukative të fesë qiellore të islamit në lidhje me të rinjt janë atë mënyrë që të kultivohet aspekti fizik dhe sidomos aspekti spiritual i tyre. Profeti i nderuar i islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ka thënë: Krijesat më të mira pranë Zotit të madhëruar janë të rinjtë, të cilët rinin dhe bukurinë e tyre përcaktojnë për Zotin dhe në rrugën e Zotit dhe në rrugën e zbatimit të urdhrave hyjnor. Zoti i madhëruar krenohet para ëngjëjve për ekzistencën e të rinjve të tillë dhe thot: Ky është robimi vërtet. Nga pikpamja e Kuranit të shenjtë dhe haditheve islame, periudha e rinisë është pranvera e jetës dhe rasti më i mirë për vetë ndërtimin dhe konstruktimin e personalitetit të njeriu. Ky rast është aq i çmuar saqë në ditën e Kiametit çdo njeri pyet: Në çfarë rruge ke kaluar periudhën tënde të rinisë? Mirë po të rrallë janë ata të rinj të cilët derisa të mos u vi periudha e pleqërisë, ta kuptojnë në mënyrë të merituar dhe të duhur vlerën e pranverës së rinisë. Kurani i shenjtë për edukimin e të rinjve dhe për shfrytëzimin në mënyrën më të mirë të periudhës së rinisë nga ana e tyre ka prezantuar shëmbëltyra të mëdha, të cilat në periudhën e rinisë kanë arritur në kulmin e njohjes, moralit dhe në nivelin më të lartë të robërisë para Zotit, dhe në kohën e vet kanë qenë prej njerëzve me ndikimin më të madh në shoqëri. ishin të rinj të cilët kishin zemrat e mbushura me dashurinë hyjnore, me drejtësi e mirësi, me dritë dhe me përjetimin e kënaqësive më të mëdha nga duat dhe lutjet pranë Zotit. Ata ishin të rinj me vlera të mëdha, si për shembull Hazreti Jahja alayhis salam, Hazreti Isa alayhis salam, Hazreti Davud alayhis salam dhe Hazreti Sulejman alayhis salam, si dhe shokët e shpellës dhe shumë të rinj të tjerë të cilët e kanë kaluar periudhën e rinisë së tyre në zhvillimin e spiritualitetit dhe shërbimit ndaj njerëzve. Kurani shenjë në lidhje me shokët e shpellës në ajetin 13-14 të kësaj sure, thotë: "Ne tregimin e atyre në të vërtetë e kemi ritreguar për ty. Ata kanë qenë të rinj të cilët kanë besuar në Zotin e tyre dhe u kemi shtuar udhëzimin e tyre dhe kemi forcuar zemrat e tyre." Gjithashtu në një rast tjetër, Kurani i shenjtë tregon tregimin e Hazretit Ismail alayhis salam, i cili pa u ankuar as pak nga Zoti, ka pranuar që të sakrifikohet në rrugën e Zotit. Mirpo Zoti i madhëruar këtë veprim e kishte bërë sprov për Hazretin Ibrahim alayhis salam dhe pastaj në vend të Hazretit Ismail alayhis salam e dërgoi një dele për ta bërë kurban. Në kohën kur Hazreti Ibrahim alayhis salam së bashku me Hazretin Ismail alayhis salam arriti në vendin Sa'i, ka thënë: "O birim, unë kam parë ëndër që të të bëj kurban ty. Çfarë mendon ti?" Ai tha: "O baba im, zbatoje urdhrin që ke marrë. Me vullnetin e Zotit do të më gjesh mua prej njerëzve të durueshëm."
Miqtë të nderuar, këtu po e përfundojmë këtë edicion me temë dhe temën do ta vazhdojmë në edicionin tjetër. E deri atëherë, miru të gjofshë.
Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibetit të tij janë si një det i pafund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualizmit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, domethënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënje të çmuara dhe t'i shfrytëzojë ato në jetën e tij të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit alayhis salam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni. Burimi më i rëndësishëm për njohjen e fes pas Kur'anit famëlart janë hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit të tij alayhis salam. Personaliteti i veçantë i profetit të nderuar të Islamit, shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të atij Hazreti, i kanë shtyrë muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërgjegjësuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjtë në ajetin 21 të surës Ahzab e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wasallam si një shembull të përsosur për muslimanët. Zbritja ajeteve të tilla si: "O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të tij." Ajeti 59 sure Nisa, ose ajetet 3 dhe 4 të surës Nejm, ku thuhet: "Dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet. U bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e atij Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, megjithëse ishte e re dhe me jetë të shkurtër, të zgjerohet në saj të dashurisë së muslimanëve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.